Yle Podcast.
Tiede Ykkönen. Extra.
Kestääkö pohjoinen havumetsävyöhyke ilman kunnon talvea? Häviääkö kotoinen kuusi ilmaston lämmetessä? Entä palaako Siperian taiga metsäpaloissa taivaan tuuliin? Kuumat ja kuivat kesät paahtavat maastoa ja puustoa, joten metsäpalot saavat puhtia riehua. Venäjältä ja Välimeren maista tutut metsäpalot voivat yleistyä myös Pohjoismaissa. Lisäksi normaalin roudan puute on riesa varsinkin kuuselle. Kuusi kaatuu talvimyrskyissä, koska sen pinnallinen juurakko pettää sulassa maassa. Metsämaan hiilinielua pitäisi hyödyntää paremmin, sanoo metsäekologian dosentti Timo Kuuluvainen. Minä olen tämän sarjan toimittaja Leena Mattila.
Tänä vuonna monet puut ovat kellastuneet jo ennen aikoja ja kun kesällä oli niin tavattoman kuumaa. Ja kuinka puut sitten selviää talven yli, kun yhteyttömeni hyytyy ennen aikoja ja lehdet alkoi pudota jo heinä-elokuun vaihteessa, metsäekologian dosentti Timo Kuuluvainen.
No mä luulen, että riippuu vähän kasvupaikasta, että jos on kosteempi kasvupaikka, niin puut pärjää oikein hyvin ja yhteyttäminen on sujunut hyvinkin mallikkaasti, mutta sitten jos on kuivempi kasvupaikka ollut, niin on mahdollista, että kuivuus on sitten haitannut talvivarastojen ja varastojen keräämistä ja voi olla, että just tämä aikainen syysväri liittyy tähän veden puutteeseen, eli yhteyttäminen hidastuu ja puut joutuu sitten ikään kuin lopettelemaan aktiivikautensa vähän aikaisemmin.
Eikö se sitten haittaa puuta sen talvehtimiskykyä, jos tämä niin kuin kasvukausi loppuu toisesta päästä ja lehdet kellastuu kuukautta paria etukäteen?
No ei se välttämättä ole mikään ongelma, että lähinnä se vaikuttaa siihen, kuinka paljon resursseja sillä kasvilla on sitten käytettävissä keväällä, kun se kasvu alkaa. Että.
Kun normaalisti täällä boreaalisella havumetsävyöhykkeellä vallitsevien länsituulten alueella, niin täällähän sataa enemmän kuin haihtuu. Ja sen takia täällä pystyy kasvamaan muun muassa suokasvillisuutta, kun vettä on enemmän kuin haihtumista. Niin minkälaisia ongelmia siitä sitten tulee metsille, jos tämmöiset kuivat kesät alkaa yleistyä, kun sopeutuneet siihen, että vettä piisaa?
No kyllähän kuivuus, sitten tämmöiset pitkät kuivuuskaudet, joiden on tosiaan ennustettu lisääntyvän sitten huomattavastikin ilmastonmuutoksen myötä, niin kyllä ne aiheuttaa tietysti voimakasta stressiä ja sitten loppupeleissä puiden kuolleisuutta. Tämähän on se aikamoinen uhkakuva, joka on pitemmällä tähtäimellä ennustettu, että näin tulisi käymään, että ensin ilmastonmuutos etenee, niin lämpötila nousee, mutta sadantakin lisääntyy. Tosin näitä kuivuuskausia on ennustettu tulevan yhä enemmän, mutta sitten jossain vaiheessa tämä lämpötilan nousu on niin suuri, että tämä haidunta sitten vähentää tätä kasvien ja puiden käytössä olevaa veden määrää. Silloin tulee voimakas kuivuustressi ja puita alkaa kuolemaan. Että viime kesänä pikkasen ennakkomakua jo saatiin jostain tämän tyyppisestä.
Miten puu stressaantuu?
Se joutuu hidastamaan haihdutustaan, siis veden käyttöään. Siis tarkoittaa sitä, että ilmaraosta haihtuu vettä ja sitten otetaan sisään hiilidioksidia ilmasta. Niin tämä vaihdanta vähenee tai loppuu, joka sitten tietysti suoraan vaikuttaa kasvuun ja sen puun elinvoimaan.
No kuinka sitten näille metsille käy jatkossa, kun puuthan on kuitenkin pitkäikäisiä ja se puuhan on sitä, mitä se on. Ja sen pitäisi kuitenkin pysyä hengissä semmoinen 50-60-100 vuotta.
No se puu pysyy hengissä, jos ympäristö on sille suotuisa. Et varsinkin tämmöiset vanhemmat puuyksilöt voi olla hyvinkin herkkiä sitten ympäristön muuttumiselle. Eli voi käydä niin, että ne ei pysty sopeutumaan tiettyihin olosuhteisiin. Taas nuoret puut tiettyihin muutoksiin pystyy sopeutumaan paremmin, pystyy mukauttamaan vaikka juuriston, siis satsaamaan enemmän juuristoon, jolloin veden saanti on parempaa. Mutta sitten tietysti jossain vaiheessa tulee tämmöiset lajikohtaiset kynnysarvot vastaan, että esimerkiksi kuusi on kuivuusherkkä laji, eli kuuselle voi tulla ongelmia, jos nämä kuivuuskaudet jatkuu ja tulee entistä pahemmiksi.
Kummasta päästä se johtuu siitä, että sillä on pinnallinen juurakko, joka sitten on köllöttelee pelkästään siinä kuivassa pintamassa vai siitä, että se ei pysty rajoittamaan haihduttamista?
No kyllä varmaan tämä juuristo juttu on aika merkittävä, että tosiaan kuusi kasvaa usein tämmöisillä kosteilla hienojakoisilla mailla, jos on riittävästi vettä aina saatavilla. Mutta sitten jos tulee tämmöinen kuivuuskausi, niin juuristo ei saakaan siellä syvemmälle painuvaa vettä. Että meillä ollaan tehty tutkimusta tuolla Arkangelin alueella Venäjällä tämmöisessä vanhassa kuusimetsässä, jos on ilmeisesti käynyt juuri tällä tavalla. Eli siellä on hienojakoinen maa, joka normaalitilassa niin pitää runsaasti vettä sisällään ja kuusi on kasvattanut sen pinnan myötä sen juuriston, mutta sitten siellä oli tuossa 2000-luvun vaihteessa voimakas tämmöinen kuivuuskausi, joka sitten aiheutti sen, että nämä vanhat kuuset rupesi kuolemaan oikein joukolla. Ja venäläiset oli tietysti kovasti huolissaan, että onko se joku tuholainen vai tauti, mutta ilmeisesti tämmöinen poikkeuksellisen voimakas kuivuuskausi oli sitten siinä takana, että sieltä saadaan ehkä vähän esimakua, mitä voi Suomessakin tapahtua jatkossa.
Kuinka iso se oli siellä Venäjällä se kuusimetsän kuolema-alue?
Tämä alue oli hyvin laaja, siis noin 1 000 000 hehtaarin tämmöinen luonnonmetsäalue, Euroopan suurin aarniometsä, yhtenäinen aarniometsäalue, joka tosin on nyt pikkasen pienentynyt hakkuiden seurauksena, mutta se oli siellä hyvin laajoilla alueilla tapahtui tätä metsäkuolemaa. Se tarkoitti kuitenkin sitä, että kaikki puut ei kuolleet, että osa puustosta jäi henkiin ja metsä lähti hyvin uudistumaan, mutta merkittävä osa vanhasta puustosta sitten niin kuoli laikuittain.
Kun Venäjällä, varsinkin sitten Uralin toisella puolella, on hyvinkin mantereinen ilmasto, niin siellähän on enemmän, silloin kun on kuivaa, niin on vielä kuivempaa. Ja sitten jos on kylmää, niin on vielä kylmempää. Ja joka asia, niin se on aina enemmän, kun se on mantereinen se ilmasto. Niin mites ennustetaan käyvän Siperian tai Venäjän taigalle, isolle havumetsävyöhykkeelle, mikä jatkuu tuonne Kiinaan asti suunnilleen?
No siellä on aika huolestuttavaa kehitystä ja ennusteita ollut, että siellähän metsäpalot on aika yleisiä ja pääosin ihmisen sytyttämiä ne palot on, mutta palot on ollut kuitenkin semmoisia, että ne ei ole tuhonnut koko metsää. Esimerkiksi lehtikuusi kestää aika hyvin paloja, mutta nyt viime aikoina on havaittu jo ja ennustettu, että tämmöiset voimakkaat kaikki puut tappavat palot lisääntyy tämän ilmaston lämpenemisen seurauksena, eli siellä on hyvin dramaattisia tuhoja ollut nyt viime aikoina ja ennustettu, että tämmöiset tuhot niin kuin saattaisi jatkua myös tulevaisuudessa, eli ei hyvältä näytä sielläkään.
Miten se lehtikuusi kestää niin kuin normaali metsäpaloja?
No lehtikuusin runko on hyvin samanlainen kuin esimerkiksi männön runko, eli siellä on semmoinen paksu kilpikaarna, joka eristää, jos meillä on tämmöinen kevyt pintakulo, joka vaan menee siitä metsän läpi melko nopeasti, niin nämä isommat puut säilyy hengissä. Mutta sitten jos palo on voimakas ja se nousee sinne latvustoon, niin silloin kaikki puut kuolee. Ja näin on yhä enemmän käymässä nyt.
No mikä ne metsäpalot sitten on tehnyt niin paljon voimakkaammiksi, että ei lehtikuusikaan sieltä selviä? Metsäekologian dosentti Timo Kuuluvainen.
No kyllä se on yleensä tämä siis näiden kuumien kuivien kausien yleistyminen. Eli koko se palava materiaali metsän pohjalla, kuntta, humuskerros, on niin kuivaa, että se palaa niin kuin erittäin kuumasti. Ja se sitten mahdollistaa sellaisten lämpötilojen syntymisen, jota isotkaan kilpikarnapuut ei sitten kestä enää.
Kuinka paljon metsät muuten itse vaikuttaa siihen pienoisilmastonsa, mikroilmastonsa, missä ne elelevät? Että kuinka paljon pystyy säätelemään sitä itse ylipäätään, siis mikä vaan metsä? Ei tarvitse olla siellä Siperiassa lehtikuusimetsässä.
No kyllä. Mitä ilmeisemmin puulajeilla on huomattava vaikutus siihen mikroilmastoon, että on esimerkiksi esitetty sellainen teoria, että kuusi, joka on hyvin herkkä metsäpaloille, niin se luo tämmöisen kostean pienilmaston, joka estää metsäpalojen syttymistä. Joitakin esimerkkejä esimerkiksi Norjasta alueesta, jossa aikaisemmin oli ennen kuusen saapumista siis tuhansia vuosia sitten, niin oli metsäpaloja aika useinkin, mutta sitten kun kuusi tuli ja valtas metsäalueet, niin metsäpalot loppu siihen. Tämä on hyvin vaikea, tämä on niin kuin teoria, joka on hyvin vaikea osoittaa todeksi. Toisaalta sitten niin kuin mänty tai lehtikuusi on erilainen strategi. Ne on kehittynyt semmoisiksi, että ne pystyy säilymään hengissä metsäpaloista ainakin osa puista. Ja sitten kävyt ja latvus on niin korkealla, että tämmöinen latvapalo on niin kuin epätodennäköisempi. Ja sitten nämä kuuset tai nämä puut pystyy sitten siementämään tämmöisen palaneen alueen tehokkaasti. Eli puulajilla on erilaisia strategioita niin kuin tulla toimeen näiden häiriöiden niin kuin metsäpalojen kanssa.
Onko täällä havumetsävyöhykkeellä mitään sellaisia lajeja, jotka vaatii sen metsäpalon, jotta siemenet kypsyy tai kävyt aukeaa tai jotain muuta vastaavaa? Kun jossain, jotkut kasvit on sellaiset, että ne vaatii sen silloin tällöin tulevan kulon.
No, puulajeista ei tällaisia niin kutsuttuja serotiinisia lajeja Euraasiassa ole, jotka siis kävyt vaatis avautuakseen sen kuumuuden. Mutta sitten muita lajeja, jotka vaatii kyllä paloja, niin niitähän on ihan kasvilajejakin, että huhtakurjan polvi on yksi esimerkki, joka voi viettää siemenpankissa kymmeniä, ellei yli 100 vuotta. Ja sitten kun se metsäpalo nostaa sen lämpötilan tarpeeksi korkeaksi, niin sitten tämä kasvi itää ja hyödyntää sen ravinteisuuden ja avoimen tilan, jonka se metsäpalo avaa. Eli tämmöisiä strategioita on evoluution myötä kehittynyt.
Onko se sitten semmoinen pioneerilaji palaneen maan ensimmäinen valtaaja?
No varmaan huhtakurjen polvi on, mutta ei ehkä niin lukuisa, että se nyt varsinainen valtaaja. Se on ehkä horsma, on se tyypillisin metsäpalolaji, englanniksi fireweed, eli se kuvaa sitä sen roolia kasvillisuuden kehittymisessä ihan siinä alussa, alkuvaiheessa.
No jos lehtikuusi on se, joka kestää jopa metsäpaloja, niin sitten jos ajatellaan sitä kuivuuden kestävyyttä, niin voidaanko siinä pistää näitä havumetsävyöhykkeen puita johonkin kestävyysjärjestykseen? Kuusi kesti huonosti, mutta mites koivu?
Puulajithan yrittää sillä tavalla lainausmerkeissä valita kasvupaikkansa, että siellä olisi sopivat olosuhteet. Eli jos siitä näkökulmasta tarkastellaan, niin mäntyhän silloin on se kuivuuden kestävin. Eli paradoksaalisesti myös esiintyy soilla, eli varmaan näistä yleisistä puulajeista mänty on se kuivuuden kestävin, ja joka tulee pärjäämään myös tulevaisuuden ilmastossa aika hyvin. Mutta koivu paljon huonommin sitten, että kuivuuskausina niin koivuthan lähtee kellastumaan kyllä aika helposti sitten.
Tuleeko sitten Suomesta mäntyvaltainen maa jatkossa? Nyt ollaan kuusivaltaisia.
No mänty varmaan saattaa hyötyä, ja kysymys, mitä on paljon pohdittu, että miten nämä jalot lehtipuut ja lehtipuut ylipäätään, niin sitten pärjäilee ilmeisesti ainakin ominaisuuksiltaan pärjäilee nykyistä paremmin. Eikä tietenkään kuusikaan väistymässä tässä nyt ihan lähiaikoina, eli kyllähän nämä on hyvin pitkiä prosesseja, ne on niin kuin luonnonprosesseina hyvin pitkiä, ja sitten täytyy muistaa, että Suomessahan ihminen tosiaan säätelee metsien rakennetta lähes täysin, että se mitä me istutetaan, niin on hyvin, hyvin paljolti. Metsät on semmoisia, kun me sitten halutaan niiden olevan. Tosi luonnonprosessit on siellä mukana koko ajan.
Mainitsit ne muut lehtipuut, lehmukset, tammet ja kumppanit, saarnet, niin kun niissä, ne on kuitenkin lehtipuita, ne haihduttaa enemmän kuin esimerkiksi just se mänty, joka tulee pärjäämään. Niin miten nämä sitten voi pärjätä, jos tämmöisiä pitkiä kuivuuskausia tulee jatkossa useammin? Kun lehtipuu, niin se haihduttaa joka tapauksessa.
Kyllä, varmaan nämä jalot lehtipuut, niin kun ne paremmin pärjää, niin ne pärjää nimenomaan tämmöisillä kosteimmilla kasvualustoilla, jossa tämä kuivuus ei ole niin merkittävä ongelma. Että varmaan nämä kuivuusongelmat tulee ennen kaikkea silloin, jos karumille, vettä läpäiseville maaperille on istutettu just kuusta. Esimerkiksi, niin näissä tapauksissa ongelmia tulee. Eli nämä efektit, vaikutukset voi olla hyvin kasvupaikkatyyppikohtaisia. Jotkut kasvupaikat pärjää varsin hyvin, mutta näillä kuivemmilla paikoilla sitten on ongelmia tietyillä puulajeilla ja metsät voi muuttua huomattavasti avoimimmiksi, eli metsän pohja ei enää pysty ylläpitämään niin, kuin niin tiheää metsää kuin tällä hetkellä. Tulee tämmöinen vähän savannimaisempi metsätyyppi niin kuin pitkällä tähtäimellä. Että on ennustettu malleilla, että näin voisi käydä kuivumisen, ilmaston kuivumisen takia.
No sehän niin kuin suomalaisen silmään ole edes metsä, jos siellä on niin kuin 10 metrin välein ne puut tai 25 metrin välein.
No joo, FAOn määritelmän mukaan, jos latvuspeittävyys on 10%, niin se on metsä tai siitä enemmän. Mutta kyllähän se tosiaan aikamoinen puisto on, että silloin on jo, puun tuotos on jo hyvin alhainen. Ja jos nämä ennusteet toteutuu, niin se on pikkasen huolestuttavaa. Niin kuin tällä hetkellähän meillä tosiaan metsien kasvu kiihtyy voimakasta vauhtia, mutta tämä kasvun kiihtyminen on tavallaan, kun sitä tervehditään ilolla teollisuuspiireissä ja metsähoitopiireissä, mutta se on tavallaan hälytyssignaali jo itsessään, että tapahtuu tämmöistä voimakasta kasvun kiihtymistä, että jotain systeemissä muuttuu hyvin nopean tahtiin ja se koko muutos kokonaisuudessaan ei välttämättä sitten ole pelkkää positiivista.
Kun olosuhteet nyt ilmeisestikin on muuttumassa ja Hyväslukyssä vahvastikin, että tulee tämmöisiä ääriilmiöt voimistuu, että jos tulee myrskyjä, niin ne myrskyt on niin mahdottomia. Ja sitten jos on kuivaa, niin sitä on todella kuivaa. Jos sataa vettä, niin sitten sataa vettä niin kuin juhannuksesta seuraavaan pääsiäiseen. Niin kuin esimerkiksi vuosi sitten oli tämmöinen supermärkä vuosi. Niin onko siinä paljonkin eroa, että onko se metsä sitten monokulttuuri, eli yhtä puulajia vai sekametsä, missä on sikin sokin, mitä sattuu, mikä siihen kasvupaikkaan sattuu soveltumaan?
Ilman muuta siis yleinen ekologinen lainalaisuus on, että monimuotoisuus lisää tämmöistä niin kutsuttua resilienssiä, eli siis metsän kykyä niin kuin kestää erilaisia häiriöitä tai ympäristömuutoksia. Eli ideana on silloin se, että me ei tarkkaan voida tietää, että miten puulajit reagoi eri tilanteissa, mutta jos meillä on metsiköitä, jossa on useita puulajeja, niin silloin aina on todennäköisempää, että joku niistä lajeista pärjäilee siinä uudessa ympäristössä. Ja sitten bonuksena vielä semmoinen yleinen havainto, että yleensä monilajisemmat metsät on tuottoisempia. Ne ei ole pelkästään kestävämpiä ympäristönmuutosta vastaan, vaan kasvaa siis paremmin.
No mitä muuta hyötyä niistä siitä on, että siinä metsässä on monta eri sorttia puita?
No yksi hyöty voisi olla just se, että sekametsä, jos on lehtipuustoa, niin on todennäköisesti vastustuskykyisempi myös metsäpaloja vastaan. Eli neulaset palaa herkemmin kuin lehdet. Nythän saatiin jo esimakua vähän näistä Ruotsin isoista paloista. Ja jatkossa niin kuin pitäisi ehkä miettiä esimerkiksi just tämän palontorjunnan kannalta, eli minkä tyyppisiä metsärakenteita ja lajikoostumuksia me voitaisiin pitää, jotta niin esimerkiksi tämä metsäpalokysymys, että se riskiä saataisiin pienennettyä, koska riski kasvaa koko ajan ilmastonmuutoksen edetessä.
Nämä havupuuvaltaiset havumetsät kiertää maapalloa mantereelta toiselle ja mantereiden yli, niin kuin joku havuköynnys, että niitä on täällä Pohjoismaissa, sitten on Siperian yli tuonne Beringin salmeen asti ja sieltä sitten taas Amerikoista mannerlaidasta toiseen havumetsiä, niin onko näissä jotain strategisia eroja näissä eurooppalaisissa, aasialaisissa tai amerikkalaisissa havupuuvyöhykkeissä, että kuinka ne tulee käyttäytymään ilmaston lämmetessä, metsäekologian dosentti Timo Kuuluvainen?
No varmasti samat kehityssuuntaukset noin yleisesti ottaen on kaikilla pohjoisilla alueilla, eli häiriöiden määrän ja voimakkuuden lisääntyminen, sitä tapahtuu kaikkialla. Sitten puulajien kohdalla on joitakin eroja, jotka jossain määrin vaikuttaa näihin, miten ekosysteemit reagoi. Että esimerkiksi Pohjois-Amerikassa on puulajien niin kuin musta kuusi tyyppilajina, joka on hyvin sopeutunut tämmöisiin voimakkaisiin paloihin mantereisilla alueilla erityisesti. Eli tämä metsän responssi ja dynamiikka on aika erilaista niin kuin mereisimmillä alueilla, jotka on lähempänä rannikkoa ja sitten Euraasian mantereiset alueet ja Pohjois-Amerikan mantereiset alueet on taas vähän erityyppisiä, jos on voimakkaita häiriöitä, niin kuin paloja tai hyönteistuhoja, aivan valtavasti ollut viime aikoina, eli ongelmia joka puolella.
Mainitsit ne hyönteistuholaiset, niin kuinka hyvää hyönteistuholaiset tykkää siitä, että kesät on kuumia ja kuivia?
No kyllähän ne useimmiten tykkää siitä, ja jos Suomea katsoo, niin tämä kirjanpainaja-ongelma on nyt ollut esillä viime aikoina ja nimenomaan ilmaston lämpenemisen myötä sitten niin mahdollisten sukupolvien määrä on lisääntynyt, eli 1-2, ja se sitten lisää taas niin kuin tuhoriskejä. Ja ihan samalla tavalla sitten muuallakin boreaalisella vyöhykkeellä niin lämpötila nousee ja nämä äärimmäiset kylmät talvikuukaudet, alhaisimmat lämpötilat niin kun nousee korkeammiksi, niin se niin kun parantaa tuhohyönteisten talvehtimisolosuhteita ja sitä kautta sitten mahdollistaa voimakkaammat tuhot.
No miten tämä tuholaisten menestyminen sitten näkyy vai näkyykö se jo tai vielä?
Yhtenä esimerkkinä voisi ottaa Länsi-Kanadassa valtavia tuhoja aiheuttaneen tämmöisen nilurikuoriaisen. Yleensä tämä kanta pysyy aisoissa. Tämä rajoittava tekijä on talven alhaisin lämpötila, mutta nyt ilmastonmuutoksen myötä niin alhaisimmat lämpötilat on niin kuin noussut korkeammiksi ja tämä suurempi osa talvehtivista pärjää sitten yli talven. Ja tämä on sitten aiheuttanut tämmöisen räjähdysmäisen lisääntymisen ja puuston kuolleisuuden. Tosin ihmisen metsänhoito myös osittain on suosinut tämän lajin isäntäpuuta, että silläkin on oma vaikutuksensa, mutta ilmastonmuutoksella ihan varmasti on niin kuin hyvin tärkeä vaikutus juuri tämän nilurin aiheuttamiin valtaviin tuhoihin. Että se on hyvä esimerkki.
Joudutaanko Kanadassa sitten vähentämään sitä nilurin lempipuun kasvatusta?
No sen puiden määrä on huomattavasti vähentynyt tämän kuolleisuuden seurauksena, mutta kyllä varmaan joudutaan hyvinkin tarkkaan miettimään, että minkä tyyppistä metsänhoitoa sitten jatkossa harjoitetaan, koska luultavasti tämä ongelma ei tule mihinkään häviämään. Että vastaavia tuhoja voidaan odottaa jatkossakin, jos halutaan suosia tätä isäntäpuuta.
No mikä se isäntäpuu on? Suomessahan kirjanpainaja kuoriaiset tai niiden toukat jorsii kuusta, mutta mitä se niluri syö?
Kontortamäntyhän se taisi olla.
Ja kasvaako sitä täällä muuta kuin jossain tuossa metsäntutkimuslaitoksen vanhoilla koealoilla Ruotsinkylässä?
Kyllä kontortamäntö on istutettu Ruotsiin ihan teollisessa mittakaavassa, siis isojen yhtiöiden maille. Ja sen takia, että se kasvaa pikkasen nopeammin, eli saadaan sellupuuta nopeammin kuin meikäläisestä männystä. Mä olin itse opiskelijana kesän harjoittelemassa Svenska Cellulosa Aktiebolagetin mailla tuolla Pohjois-Ruotsissa ja siellä siis tuhansia hehtaareja tätä kontortamäntyä on istutettu, siis vieraslajia Ruotsin, Pohjois-Ruotsin auratuille avohakkualoille, että sieltä sitä löytyy suuriakin määriä.
Kuinka kauan uskot, että menee siihen, että se tuholainen tulee perässä?
No siihen voi mennä aika kauan, mutta nykyaikana tietysti nämä tuholaiset matkaa hyvinkin nopeasti ihmisen mukana ja globaalin kaupan ansiosta, niin ei voi koskaan sanoa, että koska joku tuholainen ilmestyy maapallon toiselle puolelle. Että se on hyvin arvaamatonta ja vaikea ennustaa.
Tässä aika lähellä Vantaan puolella jouduttiin kaatamaan suuret määrät pihoilta ja kaupungin istutuksista lehtipuita, kun niihin iski Kiinasta jonkun trukkilavojen tai muun muassa pakkausmateriaalin mukana tulleita lehtipuun tuholaisia, niin mitenkä tämmöisten kanssa jatkossa tulee käymään, kun maailmanlaajuinen kauppa on maailmanlaajuista ja sitä, niin se voi olla vaikka jossain pakkausmateriaalissa se tuholainen.
Ja usein on nimenomaan pakkausmateriaalissa, että tämmöisillä puulavoissa ja kulkee niin kuin ympäri maailmaa tätä lajistoa. Eikä Suomi varmaan mikään lintukoto ole tässäkään mielessä jostain syystä ollaan säästytty pahimmilta ongelmilta toistaiseksi.
Säkällä vai?
Mä luulen, että siinä on osittain tuuria, osittain ehkä jotain on tehty oikein tässä torjuntapuolella, mutta varmasti ilmaston lämmetessä niin yhä suurempi joukko ainakin. Olen ymmärtänyt, että iso joukko potentiaalisia tuholaisia kyllä odottelee mahdollisuutta iskeä Suomen metsien kimppuun. Eli ei kannata varmaan tuudittautua siihen, että tämmöinen erityisen hyvä tilanne jatkuu. Että ongelmia varmaan tulee jatkossa.
No miten sitten, jos mennään tuohon laukeavyöhykkeeseen ja siellä lehtiä sekametsiin, niin kuinka ne pärjäävät nyt ja varsinkin tulevaisuudessa? Metsäekologian dosentti Timo Kuuluvainen.
Jos ajattelee Keski-Eurooppaa, niin kyllä siellä hyvin pitkälle samantyyppiset ongelmat on kuin täälläkin. Eli talvimyrskyt on tosiaan, niitä on ollut erittäin voimakkaita talvimyrskyjä. Sitten viime kesä esimerkiksi oli erittäin kuiva ja siellä oli isoja metsäpaloja Keski-Euroopassa, mutta tietysti erityisesti siellä Välimeren ilmastossa. Eli kyllä se ilmastonmuutos vaikuttaa yhtä lailla sinnekin. Toki niin ilmaston lämpeneminen on nopeinta täällä pohjoisilla vyöhykkeillä selkeästi, että täällä voi odottaa, että ehkä dramaattisimmat muutokset on täällä, tapahtuu pohjoisessa.
Mitä konsteja lehtipuilla on selvitä noista kuivista kausista muuta kuin se, että kellastuvat ja tiputtavat lehtensä? Vähemmän dramaattisia.
No tietenkin se, että ne vähentää sitä haiduntaa niin paljon kuin on mahdollista. Näinhän ne tekevät, jos kuivuus iskee, mutta rajahan siinä sitten tulee vastaan, että samalla jos haidunta loppuu, niin myös kasvu loppuu, hiilidioksidin otto lehtiin loppuu ja yhteyttäminen loppuu. Eli nämä on niin kuin toisinsa sidoksissa olevia elintoimintoja.
Mainitsin sen talvimyrskyt, että niitähän on Suomessakin ollut aika monena jouluna, mutta sähköt poikki osasta maata, kun puut kaatuille, sähkölangoille ja tulee lunta, märkää lunta ja ne painaa puita sähkölangoille. Niin mikä se on näiden ennustettu tulevaisuus? Tuleeko talvimyrskyjä myös lisää? Timo Kuuluvainen.
No kyllä, näin on ennustettu, että tämmöiset ääriilmiöt. Sään ääriilmiöt lisääntyy ja tämä koskee myös talvimyrskyjä ja tietysti tässä on sitten se huono puoli, että kun talvet lämpenee, niin se tarkoittaa, että maa on vähemmän aikaa jäässä, joka sitten nostaa puiden kaatumisen riskiä näiden myrskyjen aikana. Eli tästä on saatu jo esimakua.
Niin se kuusen pinnallinen juurakko tulee siinä taas esiin, kun se puu kaatuu, niin sen näkee, että se on niin kuin sellainen lätyskä siellä alapäässä puuta, niin ne juuret on suunnilleen, olisiko nyt puolen metrin paksuudella vaan maan sisällä, alle puolen metrin.
Jos sitäkään, eli ne on todella hyvin, hyvin pinnallisia ja sitten jos tämmöinen juuristo sitten on sulassa maassa, niin voi kuvitella, että se niin kuin sen kyky pitää se puu pystyssä on aika heikko.
Miten tämmöiseen asiaan voi varautua vai voiko siihen mitenkään varautua, että talvimyrskyt yleistyy ja maa on joka tapauksessa sula talvella?
No aika vaikeahan siihen on varautua, eli tietysti puulajisuhteita, puulajikoostumusta muuttamalla voi ehkä jossain määrin asiaan vaikuttaa sitten. Joitakin alustavia tutkimustuloksia olisi siitä, että tämmöinen eri-ikäisrakenteinen, eli jatkuvan kasvatuksen metsä olisi kestävämpi tuulenkaatoja vastaan kuin tasa-ikäinen metsä. Eli tämän metsän hoidolla ehkä voi vaikuttaa. Aikaisemmin puhuttiin tästä puulajisekoituksesta myös, mutta se metsän rakenne itsessään niin voi olla tärkeä tässä suhteessa.
Onko näistä havumetsävyöhykkeen metsälajeissa mitään sellaisia, jotka vaatii sen kylmäkäsittelyn esimerkiksi itäkseen tai ylipäätään niin kuin lisääntymistoimintojensa takia?
Kyllähän monet siemenet, puulajin siemenetkin vaatii semmoisen kylmäkäsittelyn, jotta ne lähtisi sitten itämään. Eli puut usein kevät hangille tiputtaa siemenensä ja sitten siitä pikkuhiljaa ne lumen sulettua ne siemenet menee maahan joksikin aikaa ja sitten itävät. Eli kyllä tämmöinen kylmäkäsittely on niin kuin ihan luontainen, jos se siemenet vaatii sen itäkseen.
No miltä se tulevaisuus sitten näyttää, kun sitä kylmäkäsittelyä eli tulee, niin loppuuko metsien luontainen uudistuminen?
Ei, kyllä se kylmäkäsittely tarkoittaa semmoisia nollan asteen lämpötiloja siellä maassa, eli semmoisia nyt tulee joka tapauksessa olemaan. Ei tässä suhteessa ole mitään ongelmaa.
No miltäs muuten metsien tulevaisuus näyttää tässä havumetsävyöhykkeellä ja sitten myöskin tuossa laukkeella vyöhykkeellä Keski-Euroopan korkeudella? Metsäekologian dosentti Timo Kuuluvainen.
No suuria muutoksia on ennustettu niin kuin tämmöisellä 100 vuoden tähtäimellä eri tutkimuksissa, mutta nyt mikä tässä on nyt melko huolestuttavaa, että tämä ilmastonmuutos tuntuu etenevän niin kuin aivan huimaa vauhtia. Jos se pitää paikkansa, niin me tullaan näkemään ehkä 10-20 vuoden sisällä jo ehkä jotain dramaattistakin, mutta toivottavasti emme. Kaikki riippuu nyt siitä, että miten tämä kehitys jatkuu tästä eteenpäin.
Ilmasto vaikuttaa metsiin, se on vanha vitsi tai vanha tieto, mutta sitten se menee myöskin toisinpäin, että metsät vaikuttaa ilmastoon. Kuinka paljon metsät voi vaikuttaa ilmastonmuutokseen?
No metsät on ihan avainasemassa tässä ilmastonmuutoksen torjunnassa, eli kun pyritään tämmöiseen hiilineutraaliin yhteiskuntaan, niin metsien hiilivarastojen säilyttäminen ja sitten tämän niin kutsutun hiilinielun, eli hiilen sidonnan parantaminen tai ylläpitäminen, ne on ihan keskeisiä juttuja.
Eikö toisaalta se hiilinielu tehostu siinä, kun ilmasto lämpenee ja yhteyttäminen tehostuu, niin silloin sitä hiiltä sidotaan ilmasta enemmän. Siitä tehdään puutavaraa.
No hiilinielu tosiaankin lisääntyy, mutta samanaikaisesti on tosi tärkeää pitää huolta tästä hiilivaraston säilymisestä. Ja pohjoiset metsät on siinä ihan A ja O. Eli pohjoiset metsät sitoo jopa enemmän, on sitonut itseensä jopa enemmän hiiltä kuin trooppiset metsät, joita yleensä pidetään niin kuin tämmöisinä maapallon keuhkoina tai hiilivarastona. Eli pohjoisessa usein se hiili on maaperässä soissa ja sen pitäisi saada pysymään siellä. Tämä on ihan A ja O tässä ilmastonmuutoksen torjunnassa.
No kuitenkin täällä havumetsävyöhykkeellä niin tuo maassa se karikekerros ja noin poispäin on aika ohut, että sehän on mineraalimaata monasti aika paksulti, niin miten se hiiltä sitoo vai sitooko se?
No kyllä siis tämmöinen pohjoinen kuusimetsä, niin siellä on semmoinen 30 sentin kuntta huonosti hajonnut raakahumuskerros, jossa on tosiaan paljon hiiltä ja sitä hiiltä on sitten myös maaperässä kivennäismaassa. Siis puiden juuret, jotka on kivennäismaassa, kun ne kuolee, niin se hiili jää sinne maaperään. Ja sitten tämmöistä eri asteista soistuneisuutta, eli turvetta, on ihan metsämaalla ja sitten tietysti soilla. Että kyllä se hyvin merkittävä hiilivarasto on.
No mitä sille tapahtuu, kun se maa kuivuu, kun lämpötilat nousee?
Jos se maa kuivuu, niin silloin tietysti on pelkona, että se hiili lähtee sieltä liikkeelle. Ja tämä on tietysti hyvinkin epätoivottavaa. Että se voi mennä juuri näin, että jos kuivuus lisääntyy, niin se puuston kuolleisuus lisääntyy, metsät tulee avoimemmiksi, joka sitten tarkoittaa sitä, että maaperä lämpenee, maaperään pääsee enemmän kosteutta, joka sitten nopeuttaa hajoamistoimintoja, eli hiiltä vapautuu paitsi siitä metsästä, puista, niin sitten myös maaperästä. Tätä voidaan sitten kiihdyttää metsän hoidolla, avohakkaamalla se metsä. Eli metsänhoidon toimenpiteilläkin oma vaikutuksensa sitten tähän hiilen kohtaloon niin sanotusti ja samalla meidän kohtaloomme.
No jos tämä tiedetään, niin miten se sitten vaikuttaa käytännössä?
No sen pitäisi vaikuttaa sillä tavalla, että esimerkiksi metsänhoidossa pyrittäisiin välttämään avohakkuita ja pitämään se metsä mahdollisimman peitteisenä, jolloin ylläpidetään paremmin paitsi sen metsän hiilivarantoja, myös sen maaperän hiilivarantoja. Jos me avohakataan se metsä, niin se alue, jossa se metsä siis oli, on tämmöinen hiilen lähde seuraavat 10 vuodet, ehkä 30-40 vuotta. Eli juuri se aika, jolloin meidän pitäisi ratkaista tämä ilmastonmuutoskysymys. Eli siinä mielessä niin kuin avohakku on aika huono juttu ilmaston kannalta.
Kuinka paljon tässä vaikuttaa se puulaji tai puulajit, mitä siinä metsässä kasvaa, siihen kuinka paljon se sitoo maahan ja turpeeseen hiiltä?
No siis se hiili, joka maaperässä on, niin sehän on kertynyt sinne hyvin pitkän ajan kuluessa, satojen vuosien kuluessa. Eli siihen ei ihan se puulajikoostumus ihan nopeasti hetkauta sitä hiilimäärää. Et esimerkiksi pohjoisessa, jossa siis havumetsät on tyypillisiä pohjoisboreaalisilla vyöhykkeillä, niin siellä tietysti vaikuttaa sen karikkeen happamuus siihen, että se ja ilmaston kylmyys siihen, että se kerryttää sitä raakahumusta sinne, jossa ja samalla hiiltä sinne maaperään. Tietysti sitten lehtipuuvaltaisilla alueilla niin karike on erityyppistä ja se vaikuttaa siihen, että orgaani aina hajoaa nopeammin, joka sitten vaikuttaa taas siihen, että se maaperän hiilivarasto ehkä on yhtä suuri kuin sitten siellä pohjoisessa. Joitakin eroja on, mutta varmasti yleispäätelmä on se, että jos me poistetaan se puusta, niin tämä maaperän hiilivarasto lähtee sieltä liikenteeseen ja vapautuu ilmakehään nopeammin kuin jos siellä säilytettäisiin jonkinnäköinen peitteellisyys.
No koska se on odotettavissa, että tämmöinen vaikuttaa jotain käytännön toimenpiteisiin tämä tieto?
No Suomessa on 300 000 tai enemmänkin yksityismetsänomistajaa, eli valistunut metsänomistaja ajattelee myös näitä ilmastoasioita. Eli kyllä nämä ajatukset ja tieto vaikuttaa varmasti jo nyt monen metsätoimijan ja metsänomistajan käyttäytymiseen, ainakin haluaisin uskoa näin.
Kuinka kansainvälistä toimintaa tämä tämmöinen avohakkuuhomma sitten on?
No boreaalisella vyöhykkeellä se on kyllä edelleen se normitapa.
Eli havupuuvyöhykkeellä?
Niin, pohjoisella havupuuvyöhykkeellä. Mutta sitten esimerkiksi Keski-Euroopassa niin avohakkuut on käytännössä kielletty. Eli ne on niin kuin poikkeusmenetelmä. Jos jostain syystä ei muuta keinoa metsän uudistamiseen tai kasvattamiseen ole, niin siellä saa sitten esimerkiksi Saksassa avohakata. Eli siinä mielessä aika suuri ero tähän meikäläiseen systeemiin. Toki meilläkin nyt on mahdollista kasvattaa metsää muutenkin kuin avohakkuukierrolla, mutta ongelmana ehkä on tämä neuvonnan vähäisyys tai puute. Ja osittain tutkimuksenkin puute. Eli siinä niin kuin saa ehkä Suomen metsäntutkimuskin katsoa vähän peiliin, että on tutkittu vain yhtä metsän kasvatusmallia. Ja nyt kun sitä tietoa sitten tarvittaisiin pitkäaikaisia kokeita, että miten esimerkiksi jatkuva kasvatus toimii, niin nyt sitä tietoa ei olekaan sitten. Että tämä on semmoinen oppitunti myös tutkijoille.
Kuinka toi homma hoidetaan sitten Atlantin takana Kanadassa ja USAssa? Miten siellä metsää uudistetaan?
Kyllä se avohakku on valtamenetelmä myös siellä. Että Kanadassa erityisesti on pyritty niin kuin kehittämään tämmöistä luonnonmukaisempaa metsän käsittelymallia, jossa niin kuin pyritään hakkuilla matkimaan luontaisten häiriöiden vaikutuksia. Että esimerkiksi tutkitaan sitä, miten luontaiset metsäpalot on muokannut metsämaisemaa ja sitten pyritään hakkuilla tuottamaan samantyyppisiä rakenteita. Ja tällä tavalla sitten ylläpitämään esimerkiksi monimuotoisuutta paremmin kuin tämmöisellä ihan raalla avohakkuumeiningillä, jota toki on edelleen valitettavasti valtamenetelmä myös Kanadassa.
Tarkoittaako toi luonnon matkiminen, että se jollain lailla laikuttaa sitä se hakkuut vai että tempastaako sinne sitten kulotus perään, kun puut kaadettu?
No kulotus on niin kallista ja riskialtista, että sitä ei juuri käytetä, mutta tämä tarkoittaa esimerkiksi, meillä on tämmöistä tutkimusta meneillä Suomessa, joka perustuu siis luonnonmetsätutkimukseen, joka osoittaa, että suomalaisissa oloissa tämmöiset pienialaiset häiriöt, tämmöiset aukkohäiriöt on niin kuin se keskeinen metsärakennetyyppi. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että ehkä meidän pitäisi metsän hoidossakin, jos me halutaan ylläpitää luontaisia metsärakenteita ja elinympäristöjä, niin meidän pitäisi tehdä tämmöisiä pienaukkohakkuita enemmänkin kuin tämmöisiä isoja avohakkuita. Eli tämä just viittaa taas siihen, että tämmöinen jatkuva peitteisempi, eri tavalla jatkuva peitteinen metsätalous olisi niin kuin luonnonmukaisempaa. Ja voidaan esittää hypoteesi, että se ehkä ylläpitäisi paremmin luontaista lajistoa kuin tämmöinen voimakas avohakkuutalous.
Mutta siinähän on toisaalta se ongelma, että kun talvillakin maa on sula ja sitten sinä ajetaan metsäkoneet, niin kuinka se käy niiden jäljelle jääneiden puiden juuristoille, kun siellä sulassa maassa ajetaan koneilla?
No se on yleinen ongelma, joka koskee yhtä hyvin tasa-ikäismetsätaloutta kuin eri-ikäismetsätaloutta. Eli kyllähän tasa-ikäismetsätaloudessakin käydään harventamassa puustoa ja liikutaan koneilla. Eli ei ole helppo ratkaista tätä ongelmaa. Vaurioita, jonkinnäköisiä juuristovaurioita varmaan tulee. Oli metsän kasvatusmenetelmä mikä tahansa.
Mies ja hevonen mettään.
No se olisi tietysti hienoa, mutta ehkä epärealistista.
Jos lähdetään tästä meiltä itäänpäin, eli Venäjälle, siellä näitä mettiä piisaa. Kuinka siellä metsiä hoidetaan ja puutavaraa haetaan?
No kyllä se hyvin samantyyppistä on kuin on tuolla Kanadassa. Eli hakataan tämmöisiä shakkiruudukon näköisiä alueita, eli hakataan tietty alue ja sitten mahdollisesti jätetään viereinen alue hakkaamatta ja siirrytään sitten seuraavalle alueelle. Et jos katsoo satelliittikuvista jotakin Venäjän pohjoista aluetta, vaikka tuossa aika lähellä Suomen rajaa Arkangelissa vaikka, tai sitten brittiläis-Kolumbiassa, niin samantyyppinen metsän hakkuutapa siellä näyttäisi olevan. Eli siitä nyt on luonnonmukaisuus kaukana, eli se rakentuu sille periaatteelle, että siellä on tietty tämmöinen luonnon pääoma, jota realisoidaan. Ja sitten nämä hakatut alat jätetään enemmän tai vähemmän oman onnensa nojaa kehittymään.
Luontainen uudistuminen.
Luontainen uudistuminen sitten lähtee tietysti käyntiin, sitä ei voi estää. Mutta kyllä kehotan jokaista katsomaan Google Earthillä näitä pohjoisia havumetsiä pikkasen zoomailemaan, niin kummasti näkemys laajentuu tästä pohjoisen havumetsävyöhykkeen kohtalosta.
Joskus 10 vuotta sitten oltiin tuolla Vienan Karjalassa kuljeksimassa ja siellä tuli vastaan tämä, että siellä oli niitä hyljettyjä metsäkombinaatteja. Että siellä oli ollut aikaisemmin tapa semmoinen, että rakennettiin suorastaan rautatie ja semmoinen sahakombinaatti sinne metsään, missä oli paljon puuta ympärillä. Kaarettiin silmän kantamattomista metsää sitä ympäriltä ja pistettiin sen laudoiksi ja päreiksi, mitä nyt siitä tehtiinkään, lankkuja. Ja sitten lopetettiin koko kombinaattia, se koko yhteisö sieltä, sinne jäi elokuvateatterit ja urheiluhallit ja purettiin rautatiet ja lähdettiin pois ja tehtiin seuraava. Eli se oli todella massiivista, vieläkö tämmöistä tehdään?
Kyllä, tehdään edelleen, että me ollaan itse tehty tutkimusta tuolla Arkangelissa. Siellä on se noin 1 000 000 hehtaarin luonnonmetsäalue, jonka reuna tosin on noin 60 kilometrin päässä Pinega-Dvina-joesta muistaakseni. Eli siellä on niin kuin hakattu joenrannasta lähtien käyttäen tämmöistä kapearaiteista rautatietä metsää systemaattisesti ja sitten uitettu Arkangeliin puut. Niin systemaattisesti sillä tavalla, että se hakkuurintama oli silloin, kun me oltiin siellä 10 vuotta sitten, niin oli siellä 60 kilometrin päässä siitä joesta ja sitten se etenee niin kuin sinne kohti sitä luonnonmetsäaluetta. Eli ne meidän tutkimusalueet, jotka oli siinä hakkuurintaman takana, niin ne on jo sitten hakattu, tuhoutuneet sitten. Semmoista puolilahaa puuta sieltä sitten rahdataan Arkangeliin. Ehkä se kannattaa, ehkä ei. Aika rajoa meininkiä.
Miksi on puolilahaa? Onko se sitä tuholaisvyöhykettä?
Se on siis vanhaa metsää, kuusivaltaista metsää. Usein kuuset vanhetessaan niin saa tuon tyvilahon, runkolahon ja vaikka ne ulospäin näyttää suht terveeltä, niin kuitenkin sitten siellä, kun puu kaadetaan tai se kaatuu, niin nähdään, että se koko rungon sisusosa, sydänpuu on lahonnut.
Mitähän virkaa sillä on?
No polttopuuta siitä ainakin saa. Teipä juuri muuta.
No mihin päin maailmalla sitten ollaan menossa näiden metsähommien kanssa? Onko kaikki, kun se tietoa on paljon, niin miten se näkyy sitten käytännön elämässä vai näkyykö? Timo Kuuluvainen.
No siis mehän eletään globaalissa markkinataloudessa, joka on se iso ajava voima lähes kaikessa. Nähdään nämä kiinalaisten investoinnit Suomeen erilaisiin puunjalostustehtaisiin tai ainakin luvatut investoinnit. Ne on hyvä esimerkki siitä, miten tämä globaali talous heiluttaa Suomenkin metsiä. Tietysti jos ajatellaan tätä ilmastonmuutosproblematiikkaa, niin me eletään tavallaan ihmiskunnan kohtalon hetkiä ja kysymys silloin on hyvin paljon, niin kuin metsäntutkijana ajattelen, että mikä metsien rooli on tässä vastausten löytämisessä näihin tosi hankaliin ongelmiin, että miten tästä päästään niin eteenpäin. Ja tietysti tutkijana yrittää niin kuin antaa vastauksia siihen, että miten ihmiset, jotka päättää metsien käsittelystä tai omistaa metsiä, niin miten ne, tai mitä ne voisi tehdä, jotta saataisiin tämä tilanne jotenkin hallintaan.
Jos saisit päättää, niin mitä määräisit?
No ainakin määräisin, että Suomen metsien käyttöä pitäisi pohtia hyvin tarkkaan. Metsiä pitää ja voi käyttää, mutta niitä pitää käyttää ilmastoviisaasti sillä tavalla, että me ei niin kuin tuhota sitä ilmastonmuutostorjuntapotentiaalia, joka on meidän metsissä. Se on niin kuin tavallaan meidän ehkä järein ase ilmastonmuutosta vastaan tällä hetkellä. Sitä pitää käyttää, sitä asetta.